jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Vítejte v dalším podcastu Strachování. Ahoj Hani, ty jsi tady taky, že?
Ahoj Romane, já jsem tu s tebou a zdravím tě, protože ty jsi tu se mnou.
My jsme tu spolu a spolu s náma jste tady vy, naši posluchači, milí posluchači, kteří jste klikli na tenhle podcast, protože si možná říkáte, já se přece snažím, nebo ten můj partner se snaží, nebo já bych chtěla, aby se ten můj partner, aby se ten můj zaměstnanec, aby se ten můj člověk více snažil. Najednou vidíte, že by snaha mohla být převlečený strach a tak si říkáte, a je na tom jako něco špatně a začínáte nad tím přemýšlet možná podobně jako my. A až tenhle díl skončí, tak už pro vás snaha nikdy nebude to, co dřív.
Taky ta obrácený úhel pohledu, proč se ten člověk pořád tak snaží. To už je až otravný. To už mě až nějak jako limituje, nebo v tom vztahu vůči němu, proč to pořád dělá. Právě o tom si dneska budeme povídat, proč se tak vlastně snažíme, nebo lidi okolo nás, proč se tak snaží.
Už se ti, Hani, někdy stalo, že bys měla nějakého obdivovatele, někoho, kdo by s tebou chtěl jít strašně moc na rande a chtěl by s tebou strašně moc chodit a tak si viděla, jak moc se snaží, kolik ti píše SMSek, kolik máš nepřijatých hovorů, jak ti lajkuje každý status, komentuje, jak moc se snaží. Už si to někdy zažila?
Romane, jak se mě na tohle můžeš ptát? To je jasný, že jsem to zažila a nejednou. Ale jo.
A jak je to pro tebe bylo, aby to třeba lidé, kteří se hodně snaží, slyšeli i z té druhé strany?
Ten začátek byl vlastně příjemný, protože taková nějaká jistá snaha je vlastně takovej ten zájem, to projevení, jo, třeba květiny, přijdou ti jednou, po druhý. Říkáš si, to je hezký, ale pak to začne být až přehnaný a vlastně tam je určitý moment, kdy třeba mě to začne děsit, že ten člověk se snaží až tolik, že plánuje až tolik, jo, třeba že na třetí rande přinese papír a chce si malovat plán jeho nový kuchyně, aby se mi líbila, a nebo že mi tak často volá a píše a mě se dovolat je celkem těžký přes den, nebo že mi pořád posílá nějaký dárky, pořád mi píše, kam půjdeme a nepůjdeme. A ono to je hezký, ten zájem nebo ta snaha, ale do jistý míry, kdy už se to vlastně přesune v to, že je toho až moc, a to je těžký poznat tenhle moment. Já jsem měla klienta a on se snažil až moc. On na každý den udělal nějaký čin pro tu holku a těch holek měl vícero, protože to byly vztahy na začátku a on se snažil, že třeba ta holka řekla, já když to dostanu, tak mám ráda zmrzlinu. A on jí druhý den poslal 9 balení zmrzlin kurýrem, a protože věděl, že to dostane. A pak řekla, já mám ráda tohohle zpěváka, tak jí koupil lístky na ten koncert a na ten koncert jí donesl krém s vůní její oblíbený květiny, protože přece na koncert jí nebude nosit květinu. Ale každý den dělal nějakou činnost a tak jsme se domluvili, že si to všechno vypíše a bude si vybírat každý týden jenom jednu věc z těch všech, co chce udělat. A ty tam může mít jako inspiraci, protože on říkal, ale co když ztratí zájem, a měl tam ten strach toho, že když já se nebudu snažit a nebudu do toho dávat víc, tak ztratí ta druhá strana zájem.
Že vlastně ta druhá strana by s tebou nechtěla být jenom proto, jaká jsi a kdo jsi, ale je to závislé na tom, jak činorodá, snažící se jsi. Že je to vlastně podmínečné.
No jasně, a tohle my si při té snaze neuvědomujeme, že vlastně my se bojíme třeba právě to odmítnutí, ať je to ve vztahu, ať je to v práci, tak se toho bojíme. Ale vlastně, když se snažíme až moc a nejsme přirození, tak ten člověk vlastně nepoznává nás a jaký jsme, ale poznává tu naši snahu, za kterou my se schováváme, protože máme strach, že nejsme dostateční.
Jednou v seriálu How I Met Your Mother, který už teďka nevychází, tak rozdělovali páry a jednotlivé členy toho páru na toho, který je vlastně usedlík a který je dobyvatel. A ten usedlík se v vozovkách spokojil s tím, s kým je, a ten dobyvatel ho uhnal, aby s ním byl. Takže jako muž třeba dobyvatel, by se tak snažil o tu druhou polovičku, že by teda kývla ano a stala by se usedlíkem v tom vztahu. A právě ten dobyvatel je mnohem častěji ten, který se vlastně přehnaně snaží, protože se necítí, že si tu druhou osobu zaslouží.
Jo, a já přemýšlím nad tím, jestli my si tohle ale v ten moment uvědomujeme, že vlastně ta snaha je nějaký jako něco přirozeného možná pro ten moment, nebo co si o tom myslíš, Romane?
Já se setkávám s různýma situacema v coachingu, kdy můžu mít klidně ředitelku firmy, která se strašně moc snaží, aby ten vztah vyšel. A ten partner se strašně málo snaží a ona mi o tom říká. Nebo to zažívám naopak, že koučuju zase nějakého muže a ten říká, že jeho žena mu pořád říká, že se málo snaží. Vlastně to zažívám jako z obou stran. A to, že v tom vztahu snaha hraje roli v tom, jak jsou oba dva spokojení. A to, co pozoruju, je, a nejenom ve vztazích, ale ve firmách, prostě v různých dalších situacích, že pokud, Hani, ty budeš příliš zodpovědná a ten druhej, ten tvůj partner, bude málo zodpovědný, přirozeně zodpovědný, tak to, co je pravděpodobné, je, že ty budeš přebírat zodpovědnost v tom vztahu za to, jak budete trávit čas, jestli je šťastný, kam pojedete na dovolenou, jestli máte dost společných financí pro to, abyste uživili rodinu. Že budeš mít tendence přebírat tu zodpovědnost, protože to pro tebe bude třeba silnější stránka a budeš mít větší obavy z toho, že zodpovědní nejste dost. Na druhou stranu ten druhej se to pravděpodobně nikdy nenaučí, protože ty mu budeš kompenzovat svoji zodpovědností jeho nezodpovědnost. Ale budeš si pořád stěžovat třeba, budeš říkat, hele, ale už bys jako mohl být zodpovědný, já to za tebe nebudu dělat pořád a kdy už si uděláš ty daně? A vlastně to mezi váma bude důvod tření, konfliktů. A zase ta druhá strana bude říkat, ona na mě, ta Hanka, pořád tlačí, prostě ať něco udělám dřív, ale mě se nechce, já mám ještě čas. A ona je se mnou pořád nespokojená. Jo, a že vlastně ta různorodá zodpovědnost ve vztahu a ta snaha, která pramení spíš té vysoké zodpovědnosti, může hrát velkou roli.
Mm-hmm. Já přemýšlím, jako jaký strach se třeba za tohle může schovávat.
Mm-hmm.
Za tu vysokou zodpovědnost.
Ze ztráty. Ztráty toho partnera, ztráty financí, ztráty svobody, pokud se bojíš, že půjdete do vězení, protože jste ty daně nepodali včas. Těch důvodů může být spousta.
Mm-hmm. Teď se mám bát, že půjdu do vězení. Ne, ještě je čas, je to dobrý, je to dobrý. Já přemýšlím, když se bavíme takhle, když popisuješ jako tu zodpovědnost. My vlastně třeba můžeme mít někde tu zodpovědnost tím, že se snažíme vysokou, ale pak jinde nám může díky tomu chybět, protože se vyčerpáme, protože je to vlastně to, že třeba v té práci chceme být fakt dobří, fakt jako úspěšní a tak se extrémně snažíme, protože máme strach, že nás nepovýší, že nebudeme jako dostatečně uznávaní, ale může to mít pak třeba dopad na náš vztah, protože ta snaha nás natolik vyčerpává, že není pro nás přirozená, že už třeba nemáme čas investovat do toho vztahu.
Mm-hmm. Určitě. Já si vzpomínám na to, když jsme začínali koučovat, pro mě už je to víc jak 6 let, existovala taková koučovací zkouška, kdy ty půl hodiny koučuješ a půl hodiny dostáváš zpětnou vazbu a potřebuješ demonstrovat různé koučovací dovednosti, jako kladení silných otázek, aktivní naslouchání, přímá komunikace, tvorba dohody a další kompetence, které jsou stanovené Mezinárodní federací koučů. No a byl tam takový chyták, ty si mohla koučovat, jak si chtěla, ale dostala si 0 bodů, pokud se snažila koučovat. Pokud si jako nekoučovala ve smyslu, že jsi napojena na toho člověka a fakt mu chceš pomoct, ale pokud se snažila v rámci té zkoušky demonstrovat ty dovednosti. Takže ty si potřebovala se nesnažit uspět, nesnažit dostat jedničku, uznání za to, jak si koučovala, ale musela se soustředit mnohem víc na toho člověka a na to, že mu pomůžeš. A díky tomu si vůbec měla šanci dostat body, dostat tu známku, že si prošla.
Jasně. Já si říkám, jestli třeba máš nějaký zážitek s klientem, který si to neuvědomoval a díky tomu vašemu sezení si to uvědomil, že tam má tuhle tu snahu.
Většině klientů, kterým jsem představil spojenou nádobu ze zodpovědností, to pomohlo, že jsem jim nakreslil, že je tady prostě spojená nádoba, kudy proudí zodpovědnost ve vztahu. Na jedné straně je ta žena, na druhé straně ten muž a pokud například ta žena převezme z té nádoby příliš velkou část té zodpovědnosti, tak na tu druhou stranu ta zodpovědnost nezbyde. Tak už jako nemá prostor být zodpovědný. A když si to ti lidé uvědomili, tak přestali mířit na toho člověka, jako ty seš nezodpovědný a začni se sebou něco dělat. A bylo tam takové to hodnocení a souzení, ale začali mířit na sebe. Tak to bylo mnou, že já jsem ti vlastně nedávala dost prostoru pro to, abys byl zodpovědný. Víš, o mně to bylo celou dobu. A konec konců my máme na sebe největší vliv. Změnit někoho dalšího je fakt těžký.
Mm-hmm. Tady to zní, Romane, jakože místo podcastu o snaze budeme mít podcast o zodpovědnosti. Ale ona ta snaha nemusí být jenom o zodpovědnosti. Ono to může být i naopak. Nezodpovědnost. Snažit se v něčem. Mě třeba napadá jako úplně takový absurdní příklad. Mě napadlo s tím oblečením, jo? Ta ráda dávám příklady s oblečením. Že třeba když si představíš, že jdeš na rande s někým, zase to dám k těm vztahům, a chceš se fakt snažit a chceš vypadat fakt dobře a máš třeba poslední 2000 na měsíc a do vejplaty zbývá ještě třeba 5 dnů, ale jdeš a za ty 2000 si koupíš nějaký hezký oblečení, aby se snažil a vypadal na tom rande ti dobře. Že tady je ta zodpovědnost zase nižší vůči tomu vlastnímu životu.
Mm-hmm. Jo, přesně tak. Já jsem měl třeba strach, když jsme u toho oblečení, že se neobleču dost noble na podcast The Headhunty, tak jsem přišel v saku a v košili, v obleku. A já jsem se cítil tak jako neuvolněně, tak jako ve stresu. Měl jsem prostě strach, že nenaplním nějaké vlastní očekávání a tak jsem se strašně snažil. Ale už to oblečení ve mně signalizovalo tu snahu. A ve chvíli, kdy jsem šel na další podcast, na Young Schooler a na Dobrý táta, tak jsem si tam vzal prostě uvolněnější oblečení. V jednom jsem si vzal tričko a v druhém jsem si vzal, vlastně jsem si vzal polo. A cítil jsem se mnohem líp, protože jsem neměl v sobě takovej ten tlak, že to musí dopadnout nějak. Jsem neměl strach z toho, jak to dopadne. Prostě jsem tomu nechával volný průběh a díky tomu to přineslo mnohem lepší výsledek. Takže to oblečení někdy může signalizovat, jak moc já se snažím, protože si Hani říkala, a co když já to nepoznám, že se tak snažím?
No jasně, dobrý zase, že se snažil, oblekl ses, protože dneska jsme vtipkovali před podcastem, že si uděláme fotku na podcast a Roman se začal svlíkat. Tak jsem čekala, kam až to zajde, tak jsem ráda, že se snažíš. A i na naše natáčení chodíš oblečený, Romane. Mně třeba napadl příklad ze školy. Když se třeba děti snaží, aby vlastně byly pro rodiče dobrýma dětma, a tak se snaží mít skvělý známky a snaží se na svůj úkor, kdy třeba je to fakt stojí hodně síly, neodpočívají, jsou vyčerpaní a právě dělají to proto, protože nechtějí zklamat, mají strach, že nebudou v očích rodičů dostatečně dobří. A tak se snaží a snaží, až to pro ně může být třeba do jisté míry frustrující. A tím si nastavují vzorec pro svoji budoucnost, pro svoje chování. A to, že vlastně ta snaha, jako přehnaná snaha, je přirozená součást života.
Když to říkáš, tak už tady máme snaha je převlečený, strach ze ztráty, možná i strach z nenaplněného očekávání, možná i strach z výsledku, odmítnutí. Prostě když tam cítíme snahu, tak nám jde o něco velmi důležitého, nebo aspoň si to říkáme. A tím se dostaneme možná až do trémy, do nervozity a tu činnost si tolik neužijeme. Jsme pod takovým prostě tlakem a každý pod tlakem nemá lepší výsledky, jo? A záleží ještě jak velkým sebetlakem, jo? Když si představíš, že máš někde něco prezentovat a si celou dobu pod tím stresem a tlakem, jak to musí dopadnout, tak zapomeneš některé slova, nesoustředíš se tak dobře, zapomínáš, že ta přesnaha může být kontraproduktivní proti tomu být v pohodě s tím, že to nějak dopadne. Mě totiž často říkala máma před těma zkouškama, udělej maximum a nějak to dopadne. Jo, takže soustředit se třeba na tu přípravu a pak už si tu zkoušku vlastně užij, protože už si udělal to maximum a nějak to dopadne.
Mm-hmm. No a dařilo se ti to?
Ne. Já jsem v noci nespal, přemýšlel jsem nad všema možnýma otázkama, které by mi mohly položit, zvlášť když to byla třeba maturita nebo státnice. A vlastně jsem se strašně snažil to ještě ovlivnit, ještě se připravit. Jo, moje hlava, já jsem se třeba nechtěl už připravovat, ale moje hlava se rozhodla, že si dá noční směnu, takový přes čas, a že mě ještě bude připravovat i během spánku. a pak mi vlastně chyběla energie, chyběla ta soustředěnost, protože konec konců během spánku a během odpočinku vstřebáváme ty informace, které jsme se naučili, takže to bylo velmi kontraproduktivní.
Mm-hmm. Já si právě říkám, že někdy ta snaha může být kontraproduktivní, ale někdy ten strach a ta snaha, která vlastně ten strach schovává, může být zároveň i motivující. Dokážu si představit situaci, kdy třeba právě ta snaha je pro nás něčím, co nás žene k výkonu.
Určitě, protože existuje něco jako zdravá snaha. My možná tady dneska mluvíme spíš o přehnané snaze, ale to, že vydáte nějaký výkon, který je adekvátní, kde vás to ještě prostě nerozhazuje takzvaně, tak může být OK. Třeba ve sportu, když jsem hrál nejvíc skvoš v Brně ligu, tak když jsem trénoval, nehráli jsme na body, tak jsem hrál skvěle, uvolněně, šlo mi to prostě od oka, trefoval jsem ty míčky, kam jsem chtěl, byl jsem takový soustředěnější, víc v pohodě, víc v nadhledu. Začal zápas, najednou jsem věděl, že o něco jde, spustila se mi snaha, taková ta touha po tom výsledku, najednou jsem měl větší strach z chyb, méně jsem riskoval, viděl jsem prostě na sobě ten efekt a zapamatoval jsem si, že je zajímavý, jak v tom tréninku umím předvádět skvělý výkon, ale když jde o zápas, tak se můžu zhoršit. A přesně o ten strach, o tu snahu jde, protože ve sportu ty vlastně potřebuješ být uvolněná. Jo? Když jsi taká jako zatlá, tak držíš tu raketu třeba prostě tak nic moc. No. Moc dobře mi to nešlo, když jsem se hodně snažil.
Tam právě ten strach tě paralyzuje, že jo? Tam je ten strach z toho, že prohraješ, nebo z čeho v ten moment si myslíš, že jsi měl strach?
Já si myslím, že z chyb, v angličtině jako risk managementu, že já jsem věřil, že mojí silnou stránkou jednu dobu byl běh. Že spíš než, že bych to vyhrál rukou a technikou, tak toho člověka udolám svojí vytrvalostí. A tak jsem měl strach, že když budu příliš riskovat, tak udělám chybu. Ale když jsem pak postoupil do třetí, druhé, první ligy, tak najednou byli všichni vytrvalí a já jsem se potřeboval naučit technicky zvládat ty údery natolik, abych jim byl konkurencí, abych je zvládal porazit. Takže jsem se potřeboval naučit jako vždycky to brát jako jeden míček. Jo, a nebrat to, že jedním míčkem jsem prohrál celý zápas. Jako nenosit si ty jednotlivé míčky do dalších míčků a setů. Jo, učil jsem se různé věci, ale konec konců je to o práci s emocema. Protože když se tě nějaká emoce třeba prohry drží, nebo nespokojenosti, nebo frustrace drží celý ten zápas, tak se ti to určitě nevyplatí v tom, abys vyhrála.
Já přemýšlím, jako jak vlastně máme určit, kdy je ta snaha kámošem a kdy snaha není kámošem, kdy nám víc bere. A možná je to hodně individuální o každém z našich posluchačů, aby si sami řekli, tady mi ta snaha dává a je pro mě motivátorem a tady je ta snaha převlečený strach, který už mi bere hodně síly a hodně mi ubližuje. Ať třeba jak to popisuješ s tím snažením se při hře, tak to je přesně taková ta tréma a tréma nám je jako přirozená vlastně. To je něco, co je pro nás věc, který se těžko zbavuje. Když se tu řeším s klientama, tak říkám, pokud nejste psychopati, tak tu trému vždycky aspoň minimální mít budete. Je těžký se jí úplně zbavit a já se teda domnívám, že to ani není úplně možný se jí zbavit a může to být právě i tím motivátorem, že tam je ten rozdíl, kdy je to plus a kdy to není plus.
To je zajímavý. Já jsem se teďka bavil s jedním klientem o trémě a o nervozitě. Myslím, že mluvil o prezentaci. Vlastně jsme přemýšleli nad tím, jestli mu ta nervozita říká, že to není činnost pro něj, že by neměl prezentovat, že mu to není vlastně, není v tom silný. A nebo mu to říká, že je to ten nekomfort, ten strach, který mu říká tu lidi. Jo, že když třeba jsem začal točit s tebou tenhle podcast, tak to byl další level mého nekomfortu. Komfort s nekomfortem je to slovo. A cítil jsem nervozitu, ale čím víc těch dílů jsme natočili, tak tím spíš ta nervozita nebo ta jako snaha to tady natočit úplně nejlíp, jak můžem, odpadala. Vlastně to neznamenalo, že se těm podcastům mám vyhnout, že tady ta nervozita, ta tréma, ale znamenalo to, že potřebuji trénovat. A nejenom trénovat natáčení podcastů, ale trénovat naše emoční tělo, které se různě chová podle toho, do jakých aktivit jdeme. A když na tu aktivitu nejsme zvyklí, cítíme nekomfort nebo právě strach, tak to tělo podle toho může zahrát na strunu emocí.
My jsme i na začátku toho podcastu měli tendenci se podle mě obavit snažit v uvozovkách a pak jsme zjistili, že to vlastně spíš jako ubližuje, než dává tomu podcastu. Že ta snaha nás samotný brzdí v tom sdílení, v těch příkladech, v těch situacích, kterými jsme zažili s našima klientama. Tohle byl třeba příklad toho, kdy snaha byla vlastně nějaký jako strach. Chtěli jsme to mít skvělý, chtěli jsme mít úspěch. Taky nám trvalo chvíli, než nám to došlo, že jo?
Ano, a někteří posluchači jsou překvapení, že se na ty podcasty nepřipravujeme. Nebo skoro nepřipravujeme. Že vlastně mluvíme z patra. Ve chvíli, kdy jsme se strašně snažili, tak jsme se připravovali. Tak jsme si o tom chtěli, o tom tématu mnohem víc nastudovat, říkat to správně, být připravení a nedělat nějaké pomlky a chyby a pauzy. No a pak jsme zjistili s Hanou, že čím méně se připravujeme, tím víc jeden druhého posloucháme. Protože díky tomu, že nejsme tolik připraveni, tak potřebujeme na sebe více navazovat. Takže to je, jako byste přišli na rande a měli jste předem připravené otázky. Protože byste se strašně snažili, abyste toho druhého zaujali, abyste zjistili, co potřebujete, abyste se nespálili znova jako s ex. A tak byste se prostě snažili tak připravit a tak moc to ovlivnit, že byste byli ve stresu na tom prvním randeti, jestli zjistíte, jestli je to ta pravá. No a představte si, že byste teďka jako odložili tu přípravu a díky tomu byste museli vnímat víc toho druhého a reagovat na něho. Reagovat na to, co říká. Neměli byste připravené žádné historky z toho, jakou děláte práci a co jste zažili s kamarádama, ale jenom byste poslouchali tu druhou osobu a reagovali na to, co říká, protože nic jiného připravený nemáte a potřebujete reagovat na to, co je teď a tady. A ta druhá osoba se pravděpodobně s váma bude cítit mnohem líp, protože se bude cítit vyslechnutá a bude se cítit, že jste teď tady s ní.
Mm-hmm. Mně to napadlo i jako příklad na pohovory a podobně, že vlastně čím víc jsme autentičtější, tím víc tam dáváme sami sebe. A že když se snažíme až moc a jsme tam třeba někým, kým nejsme, tak ta práce vůbec nemusí být pro nás vhodná, protože prostě jsme v ten moment někým, kým nejsme, tak stejně jako ten partner pro nás nemusí být vhodný. Když to na tom prvním randeti hrajeme, že jsme někým jiným a extrémně se snažíme.
Mm-hmm. A ta snaha může mít různý podoby. Jedna z nich, a tu jsme si hodně popsali, je snaha jako aktivitou. Že vy toho pro tu druhou polovičku uděláte víc. Vy pro toho zaměstnavatele uděláte víc, než očekává. Jo, a jste v práci třeba místo 8 hodin, 12 hodin, děláte přesčasy, zaučujete víc lidí, než vám řekl a tak dál. Tak to je jedna úroveň snahy. Já tomu někdy říkám lopata, jako že děláš ten pohyb, že kopeš díru. A pak podle mě existuje ještě jiná forma snahy, možná už to není snaha, a to je strateg. To zase přezdívám bagr. Že ty vlastně místo toho, aby si ukázala, že se strašně snažíš, že vykopeš tu díru tou lopatou a ukážeš, že ti to trvalo strašně hodně hodin, tak ukážeš, že ti na tom záleží tím, že vymyslíš chytřejší řešení. Že zajedeš pro ten bagr a vykopeš to prostě za desetinu času.
Mm-hmm. Jsi lopata nebo bagr?
Já jsem určitě bagr. Chtěl bych být, samozřejmě.
Kdo by nechtěl být bagrem? No Romane, já myslím, že tady v oblasti snahy, nesnahy a kdy je snaha, převlečený strach, bychom si dokázali povídat dlouho, ale pojďme se tolik nesnažit to všechno obsáhnout. Pojďme se pomaly s vámi rozloučit, naši posluchači. Budeme moc rádi, když nám pošlete zpětnou vazbu na e-mail podcast@strachovani.cz, kam můžete napsat, jak moc jsme se snažili v dnešním díle, nebo jestli jsme se měli snažit víc. A kde se snažíte vy a může to být převlečený strach. A klidně nám napište něco úplně jiného, vlastně cokoliv, co budete chtít.
Přesně tak. A budeme moc rádi, když ještě svoji přebytečnou snahu obětujete pro náš podcast tak, že nás přesdílíte na sociálních sítích nebo nám napíšete, jak se vám podcast líbí nebo jak moc ho nesnášíte na platformě, kde ho posloucháte, jako Spotify, Applecast a tak dál, protože díky tomu se může dostat mezi více lidí, kteří mají strach a brzdí je a chcou žít život podle svých představ.
No jasně. My nemáme zatím žádný hejty a dokud nemáš hejty, nejsi slavnej, takže se těšíme, pojďte do nás.
Možná jste se drželi zpět, dáváme vám zelenou pro to, abyste s tím přestali. Mějte se skvěle a děkujeme, že jste poslouchali až doteď.
Mějte se.
Ahoj.